pašvaldību aizņēmumu limits būs pieejams gan Eiropas Savienības struktūra fondu finansētiem projektiem, gan arī citiem investīciju projektiem. Tādā veidā ļoti ātrā tempā ieguldot Latvijas ekonomikā pat vairāk, kā šodien nosauktos 150 miljonus, jo visiem šiem projektiem būs arī pašvaldību līdzfinansējums, ko pašvaldības tieks no pašas savas naudas, budžeta naudas, tādā veidā dodot iespēju radīt darba vietas. Mūsu aprēķina liecina, ka ja mēs pieņemam, ka tā nebūs tikai celtniecība, mēs domājam, ka apmēram 20% no šīs naudas aizies necelniecībai un 80% dažādiem celtniecības darbiem, ka šādā apjomā tas varētu dot apmēram 15 000 darba vietas tuvākajos 4 mēnešos.